ได้ในรอบแรกในรายการเซินเจิ้นโอเพ่น2018ได้2เซตรวดทั้งคู่นะคะผ่านเข้ารอบ2ต่อไปค่ะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สื่อมวลชนอิหร่านรายงานผู้เสียชีวิต12คนจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งย่างเข้าวันที่5และผู้นำอิหร่านกล่าวโทษประเทศต่างๆว่าอยู่เบื้องหลังความไม่สงบที่เกิดขึ้นส่วนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงเวลาสำหรับความเปลี่ยนแปลงในอิหร่านแล้วผู้นำสหรัฐกล่าวหาปากีสถานว่าให้ที่พักพิงผู้ก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานโจมตีในอัฟกานิสถานนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเตือนสหรัฐว่าควรตระหนักว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การข่มขู่นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องคำสั่งศาลกัมพูชาที่ให้ฆ่าไก่ชนแต่ปล่อยเจ้าของบ่อนให้ลอยนวลทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์อย่างกว้างขวาง Apple และผลไม้ดีสำหรับปอดโดยเฉพาะปอดของผู้ที่เคยสูบบุหรี่อย่างไรเรามีรายงานการวิจัยเรื่องนี้รวมทั้ง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต12คนระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านซึ่งย่างเข้าวันที่5โดยก่อตัวจากความไม่พอใจในสภาพทางเศรษฐกิจและกลายเป็นความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลแต่ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านให้คำมั่นสัญญาว่ากองกำลังด้านความมั่นคงจะตอบโต้ต่อผู้ก่อจลาจลและผู้ละเมิดกฎหมายอย่างเฉียบขาดมีรายงานการจับกุมผู้ประท้วงหลายร้อยคนในอิหร่านนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เพื่อแสดงความไม่พอใจในสภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาการว่างงานรวมทั้งการที่อิหร่านนั้นส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงในซีเรียในอิรักและในเยเมนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ขับเคี่ยวเพื่อชิงอำนาจอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางกับซาอุดิอาระเบียโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้ประท้วงที่ติดอาวุธบางกลุ่มพยายามเข้ายึดสถานีตำรวจแต่ก็ถูกตอบโต้โดยกองกำลังด้านความมั่นคงเมื่อคืนวันปีใหม่ที่ผ่านมาที่กรุงเตหะรานมีรายงานการประท้วงครั้งใหม่ที่เมืองหลวงของอิหร่านคือกรุงเตหะรานโดยมีการเผยแพร่ภาพรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ทางสื่อมวลชนในประเทศด้วยและในคำปราศัยต่อรัฐสภาประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านได้กล่าวโทษต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกและมีการระบุชื่อสหรัฐอิสราเอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคู่ปรับหรือคู่แข่งขันทางการเมืองว่าเป็นผู้ยุยงส่งเสริมทำให้เกิดความไม่สงบในอิหร่านครั้งนี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้บอกปัดคำกล่าวของผู้นำอิหร่านและกล่าวในข้อความทวีตในวันขึ้นปีใหม่ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าอิหร่านนั้นล้มเหลวในทุกระดับถึงแม้จะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ย่ำแย่ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเพื่อแลกกับการตั้งข้อจำกัดในโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามครับและการประท้วงรัฐบาลอิหร่านที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีขึ้นในจังหวะที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาการตัดสินใจครั้งใหม่ของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นโอกาสให้สหรัฐพิจารณาว่าควรจะมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหรือไม่เพื่อยกระดับการกดดันรัฐบาลกรุงเตหะราน วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องดังกล่าวและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลางเดือนมกราคมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งว่าจะรับรองอิหร่านว่าทำตามความตกลงเรื่องการลดทอนเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับ6ประเทศมหาอำนาจหรือไม่นะครับโอกาสดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐใช้มาตรการลงโทษรัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านซึ่งขณะนี้กำลังเจอกับการต่อต้านจากประชาชนภายในประเทศด้วยสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในการประท้วงรัฐบาลอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ต่อต้านไม่พอใจรัฐบาลเตหะรานที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาราคาสินค้าอาหารที่แพงขึ้นและการประท้วงได้ลุกลามกลายเป็นการกดดันผู้นำแนวทางอนุรักษ์นิยมครั้งใหญ่นะครับบรรยากาศการเมืองของอิหร่านในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่รับรองเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan for Action ชื่อย่อว่า JCPOA นะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนั้นไม่ได้นำมาสู่การใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยรัฐสภาอเมริกันในเดือนนี้ผู้นำสหรัฐจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินตามแนวทางเดิมหรือไม่นอกจากนั้นเขาจะต้องตัดสินใจด้วยว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นการถูกลงโทษชุดเดิมก่อนหน้านี้ต่อไปหรือการผ่อนปรนนี้ควรยุติลงนะครับหากว่าอิหร่านถูกใช้มาตรการลงโทษนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตกลงภายใต้ JCPOA คงพังทลายลงไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สันทัดกรณีเนกามอร์ทาซาวีกล่าวนะครับว่าหากพิจารณาถึงประเด็นทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของอิหร่านมาตรการลงโทษใดๆที่สหรัฐผลักดันเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มพูนแรงกดดันต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนอกจากนั้นเจมส์คาราฟาโนแห่งหน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Heritage Institute กล่าวครับว่าการประท้วงในอิหร่านอาจเปิดประเด็นหารือในกลุ่มประเทศมหาอำนาจว่าควรกดดันอิหร่านเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปขอประเมินว่าทำเนียบขาวนั้นอาจจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มให้มีมาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกระดับหนึ่งภายหลังจากการประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าตอนนี้กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเขาบอกด้วยว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วสำหรับอิหร่านนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่การปฏิวัติในอิหร่านนำมาซึ่งระบบการปกครองที่ให้อิทธิพลต่อผู้นำทางศาสนาในปีคริสตศักราช1979สหรัฐนั้นตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิหร่านนะครับแม้ว่ามาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยสหรัฐจะส่งผลทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังคงไม่สามารถยับยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช2013ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาร่วมทำความตกลง JCPOA กับรัฐบาลเตหะรานภายใต้ความตกลงนี้อิหร่านนั้นยอมลดทอนโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยุติมาตรการลงโทษจากประเทศมหาอำนาจแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเช่นพลเอก HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเตือนครับว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ควรล้มเลิกความตกลงที่ว่านี้และสื่อ Politico ของสหรัฐระบุครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการตัดสินใจในวันที่12มกราคมเรื่องความตกลง JCPOA ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอิหร่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาปากีสถานอีกครั้งว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายซึ่งกองกำลังของสหรัฐกำลังต่อสู้ปราบปรามอยู่ในอัฟกานิสถาน โดยในข้อความทวีตครั้งแรกของปีใหม่คือปี2561ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐนั้นได้ให้เงินช่วยเหลืออย่างโง่เขลาแก่ปากีสถานในช่วง15ปีที่ผ่านมาคิดเป็นเงินกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์แต่ปากีสถานไม่ได้ให้อะไรกับสหรัฐตอบแทนนอกจากการโกหกหลอกลวงและคิดว่าผู้นำของสหรัฐนั้นเป็นคนโง่เขลาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาปากีสถานในข้อความทวีตต่อไปว่าปากีสถานให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายซึ่งกองกำลังของสหรัฐกำลังไล่ล่าปราบปรามอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานโดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สหรัฐและจะไม่มีเรื่องนี้อีกต่อไปวอชิงตันได้กล่าวหารัฐบาลปากีสถานมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าเพิกเฉยไม่สนใจหรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก่กลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเน็ตเวิร์กเพื่อก่อการร้ายโจมตีในอัฟกานิสถานโดยมีพื้นที่หลบซุ่มซ่อนตัวอยู่ในปากีสถานเองยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะตัดความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ปากีสถานหรือไม่แต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้กล่าวเป็นในว่าจะระงับเงินช่วยเหลือทางทหาร255ล้านดอลลาร์จนกว่าปากีสถานจะปราบปรามกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ในปากีสถานว่าเราได้แจ้งต่อสหรัฐแล้วว่าจะไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านี้อีกดังนั้นคำว่าจะไม่มีอะไรอีกต่อไปของประธานาธิบดีทำนั้นจึงไม่มีความหมายหรือความสำคัญใดๆสำหรับปากีสถานเช่นกันครับไปทางด้านเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในศาลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ว่าสหรัฐนั้นควรต้องตระหนักในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของประเทศของตนว่าเป็นความจริงนายคิมจองอึนเตือนว่าตนนั้นมีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะทำงานของตนและพื้นที่ทั้งหมดบนทวีปอเมริกาเหนือนั้นอยู่ในรัศมีการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้และสหรัฐนั้นจะไม่สามารถเริ่มทำสงครามกับเกาหลีเหนือได้ก่อนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าประเทศของตนนั้นสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบจากสหรัฐได้และมีมาตรการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวที่แข็งแกร่งพอที่จะป้องกันสหรัฐไม่ให้เล่นกับฝ่ายได้นายคิมจองอึนเตือนด้วยว่าสหรัฐจะต้องตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกันโชคข่มขู่แต่เป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามนายคิมจองอึนประกาศว่าตนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนนอกเสียจากว่าสันติภาพของประเทศตนนั้นจะถูกคุกคามในอีกด้านหนึ่งนายคิมจองอึนได้แสดงท่าทีที่ผ่อนปรนกับเกาหลีใต้โดยกล่าวชี้แนะว่าตนนั้นเปิดรับสำหรับการเจรจาหารือครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการคำสั่งของศาลกัมพูชาให้ฆ่าไก่ชนคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาที่กัมพูชาใกล้บ้านเรานะครับคำสั่งของศาลกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ที่ให้ฆ่าไก่ชนหลายสิบตัวที่พบในการแข่งขันชนไก่ผิดกฎหมายทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพราะว่าเจ้าของบ่อนไก่นั้นกลับลอยนวลผู้สื่อข่าวฮูริกส์เมย์ของกัมพูชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเป็นคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับหลังจากที่ศาลกัมพูชามีคำสั่งให้ฆ่าไก่ชนหลายสิบตัวที่ตำรวจจับมาได้ระหว่างการบุกทลายบ่อนไก่ชนผิดกฎหมายในกัมพูชาในขณะที่สมาชิกขบวนการลักลอบค้าไก่ชนผิดกฎหมายนั้นกลับถูกชะลอการพิจารณาคดีออกไปก็ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชานะครับคุณเพียบโคผู้อำนวยการบริหารขององค์กร Transparency International of Cambodia โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่มีไก่ชนถูกฆ่าถึง92ตัวแต่เจ้าของบ่อนไก่ชนนั้นกลับยังไม่ถูกลงโทษถือเป็นความบกพร่องอีกครั้งหนึ่งของระบบยุติธรรมของกัมพูชากีฬาชนไก่ในกัมพูชานั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่12นะครับแต่ถูกสั่งห้ามอย่างสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.2009อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบชนไก่อย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือบ่อนไก่ชนในจังหวัดกันดารซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นของญาติคนหนึ่งของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งก็ยิ่งทำให้เสียงตำหนิวิพากษ์คำตัดสินของศาลกัมพูชาในครั้งนี้มีแง่มุมทางการเมืองพ่วงมาด้วยนะครับเสียงวิจารณ์ดังกล่าวในโลกออนไลน์ยิ่งดังขึ้นเมื่อมีการแชร์วิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดคอไก่ชนที่จับมาได้หลายตัวและมีรายงานทางสื่อ AFP ของฝรั่งเศสซึ่งอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่าตำรวจได้นำไก่ชนเหล่านั้นไปฆ่าและทำเป็นอาหารกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโซเองเซนกรุณาโฆษกขององค์กรสิทธิมนุษยชนแอดฮอกกล่าวว่าข่าวการฆ่าไก่ชนนั้นสร้างความตกใจอย่างมากให้กับชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าผู้กระทำผิดตัวจริงยังคงลอยนวลขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ได้เปิดเผยเอกสารหลายชิ้นที่เก็บรวบรวมมาจากบ่อนไก่ชนที่ถูกตำรวจบุกทลายนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายผู้มีอิทธิพลส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนตำรวจได้จับกลุ่มเจ้าของบ่อนไก่ชนผิดกฎหมายคือนายไทยพันนีที่เชื่อว่าเป็นญาติของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนดังกล่าวและผู้ที่เข้าชมหรือเข้าร่วมในการชนไก่อีกราว150คนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ออกมาแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการพนันไก่ชนดังกล่าวนะครับและระบุว่าตำรวจสามารถยิงนายไทยพันนีได้ทันทีหากเขาขัดขืนการจับกลุ่มอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานว่านายพันนีเพียงแต่ถูกเตือนก่อนที่จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระภายใต้การดูแลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขณะที่ลูกค้าของบ่อนไก่ชน64คนถูกพิพากษารอลงอาญาเป็นเวลา1เดือนเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐสุดท้ายทางฝั่งตะวันตกของประเทศที่อนุญาตให้ขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังการแสดงประชามติของชาวรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2016ในปัจจุบันมี7รัฐของสหรัฐและกรุงวอชิงตันที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้และมี29รัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ครับและในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการครั้งแรกของปีดาวโจนส์จะเปิดตัวปีใหม่ที่ 24,719 Nasdaq ที่ 6,903 และ Standard & Poor's ที่ 2,674 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับในขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ปรับมาใช้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามากขึ้นแฟนๆของการแข่งรถฟอร์มูล่าวันสงสัยว่าความน่าตื่นเต้นของรถยนต์เครื่องเทอร์โบที่ดังกระหึ่มและกลิ่นยางรถยนต์ไหม้จะถูกทดแทนด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกริบของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าหรือรถ EV หรือไม่จอร์จพูติกมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
การแข่งขันฟอร์มูล่า E Championship จัดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014นะคะหรือตั้งแต่3ปีที่แล้วโดยมีทีมเข้าแข่งขัน10ทีมและนักแข่งรถ20คนด้วยกันร่วมลงแข่งขันบนท้องถนนในเมืองต่างๆหลายเมืองทั่วโลกค่ะคนขับที่ต้องปรับจากการขับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกล่าวว่ารถแข่งระบบไฟฟ้าของ Formula 1 E ได้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
Electric motor and you know it's the sound is very smooth
Rio Haryanto นักขับรถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E คนนี้กล่าวว่าเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามีเสียงที่นุ่มมากกว่าและขับได้ดีน่าประทับใจแต่เขากล่าวว่าแน่นอนว่ายังต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างในเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จพลังงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักรถแข่งไฟฟ้าของ Formula 1 E มีเครื่องยนต์ความแรงอย่างน้อย250แรงม้ารถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E มีศักยภาพที่จะเร่งความเร็วของเครื่องให้ถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาขับรถเพียง3วินาทีเท่านั้นและมีความเร็วสูงสุดถึง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะคะความเร็วไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการแข่งขันค่ะ
The big thing in Formula E is not about how quick you can do the lap but it's more how efficient you can do a lap
Nelson Piquet Jr. นักขับรถแข่ง Panasonic Jaguar กล่าวนะคะว่าความสำคัญที่สุดของการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า Formula 1 E ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการวิ่ง1รอบสนามค่ะแต่อยู่ที่ว่ารถยนต์วิ่ง1รอบสนามโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรมากกว่า คนขับรถแข่งอาจใช้พลังงานได้สูงสุด180กิโลวัตต์แต่ว่าแฟนผู้ชมการแข่งขันสามารถลงคะแนนให้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเติมพลังงานให้อีก20กิโลวัตต์ค่ะในขณะนี้นะคะมีผู้ผลิตรถยนต์9บริษัทที่ผลิตรถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E แต่ว่าทาง BMW กับ Mercedes-Benz และ Porsche ต่างแสดงความตั้งใจนะคะว่าจะร่วมลงแข่งขันด้วยการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่กรุงโรมและมีเหตุผลของการจัดการแข่งขันนอกเหนือไปกว่าการแข่งรถและการท่องเที่ยวทางกีฬาค่ะ
We want to convince the whole city to convert to electric cars.
Linda Melio เจ้าหน้าที่ของสภาการขนส่งแห่งกรุงโรมกล่าวว่าทางสภาต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงโรมหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะและการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า Formula 1 E จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อสร้างความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่งไปสู่โลกของรถยนต์เพื่ออนาคตผู้จัดการแข่งขันรถไฟฟ้า Formula 1 E ยังวางแผนที่จะเปิดตัวการแข่งขันรถยนต์ที่แยกออกไปอีกการแข่งขันหนึ่งและเป็นการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้คนขับที่เรียกว่า Robo Race ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานเทคโนโลยีต่อด้วยเรื่องสุขภาพครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเขือเทศและแอปเปิ้ลนั้นเป็นประโยชน์ต่อปอดคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
การศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บลูมเบิร์กค้นพบความลับของการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแรงให้ปอดสำหรับผู้ที่เลิกสูบบุหรี่โดยการบริโภคมะเขือเทศและแอปเปิ้ลในปริมาณมากเนื่องจากผลไม้ทั้งสองชนิดนี้มีสารช่วยฟื้นฟูปอดที่ถูกทำลายจากการสูบบุหรี่ได้ทีมวิจัยศึกษาจากการเปรียบเทียบสภาพปอดของผู้ที่เลิกบุหรี่ในระยะเวลา10ปีและพบว่าผู้ที่บริโภคมะเขือเทศสดมากกว่า2ลูกหรือมากกว่า3ส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันจะทำให้ระบบการทำงานของปอดแข็งแรงกว่าผู้ที่รับประทานมะเขือเทศสดน้อยกว่า1ลูกหรือน้อยกว่า1ส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบเนซ่ากาเซียลาเซนหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าธรรมชาติของปอดจะเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพพื้นฐานของร่างกายซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้เปิดเผยว่ามะเขือเทศมีส่วนช่วยในการชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของปอดตามธรรมชาติที่อาจเป็นต้นตอของโรคต่างๆเช่นโรคปอดอุดตันโรคหัวใจและมะเร็งปอดและควรบรรจุมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเป็นอาหารแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและระบบทางเดินหายใจทั่วโลกสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มจากอาหารที่รับประทานทุกวันอย่างสปาเกตตี้หรือพิซซ่าเพื่อสุขภาพปอดที่ดีในอนาคตนั้นทีมวิจัยเตือนว่าการบริโภคมะเขือเทศแปรรูปหรือซอสมะเขือเทศที่ปรุงในอาหารนั้นไม่ได้ให้ผลในทางฟื้นฟูแต่แนะนำว่าต้องบริโภคมะเขือเทศและแอปเปิ้ลสดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะดิฉันนิติการกำลังวันไวซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีเก่ามีหนังหน้าใหม่เข้ามาเขย่าบัลลังก์แชมป์เก่าหรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5เรื่องแรกไม่เปลี่ยนแปลงเสมือนถูกแช่แข็งตามอากาศที่หนาวเย็นในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นการขับเคี่ยวด้านรายได้ของ2เรื่องแรกในหัวตารางอันดับ5 Ferdinand ภาพยนตร์แอนิเมชันเอาใจคุณหนูๆเรื่องราวของกระทิงกำพร้า
I am not a fighting bull. Can you guys help me out?
This is the beautiful horsey side and that is the stinky bull side.
Ferdinand วัวกระทิงหัวใจอ่อนโยนต้องพัดพรากจากชีวิตอันราบรื่นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับตัวส่งไปค่ายฝึกเพื่อให้ลงสนามประลองฝีมือกับนักสู้วัวกระทิงระดับแชมป์นะครับอันดับ6 The Greatest Showman เป็นเรื่องราวประวัติของ P.T. Barnum ผู้จัดโชว์ละครสัตว์ที่นำฝาแฝดอินจันมาให้ชาวโลกรู้จักหนังเรื่องนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ชีวิตและแง่มุมการต่อสู้ของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลง
I'm putting together a show, and I need a star. Every one of us is special.
The Greatest Showman, นำแสดงโดย Hugh Jackman, Michelle Williams, และ Zac Efron, ครับ
So tell me, do you want to go? Where it's covered in all the colored lights? Where the runaways are running the night? Impossible.
So
่วนอันดับ3ก็คือ Pitch Perfect ภาค3ที่ใช้เพลงเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เช่นกันครับในภาคล่าสุดนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของ Pitch Perfect ซึ่งคณะนักร้องเพลงประสานเสียงหญิงที่ต่างแยกทางเดินชีวิตกันไปเกิดเหตุให้พวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีที่ประเทศสเปน
On the tour we've got 3 bands.
You guys just sing other people's songs, right? Like a cover band.
They're trying to intimidate us.Let's just do what we do.
ครับและอันดับ2นั้นเป็นภาพยนตร์เก่าที่ถูกนำมารื้อสร้างใหม่จูมันจี้ Welcome to the Jungle ซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดึงเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ
่ Welcome to Jumanji
This is a video game which means we each have three lives.
จูมันจี้ยุควิดีโอเกมนั้นได้ดาราแม่เหล็กอย่าง The Rock, Dwayne Johnson, Kevin Hart และ Jack Black ร่วมนำแสดงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารับรายได้เพิ่มในอเมริกาเหนืออีก50ล้านดอลลาร์และอันดับ1พลังยังคงสถิตอยู่กับท่านและทำให้ Star Wars The Last Jedi ยืนอยู่ที่1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันครับในภาคนี้เป็นเรื่องราวการติดตามขอความช่วยเหลือจากลุคสกายวอล์กเกอร์เจไดคนสุดท้ายในตำนานในขณะที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านต้องหลบหนีการไล่ล่าของกองกำลัง The First Order รายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉือนชนะจูแมนจี้อย่างเฉียดฉิวมาอยู่ที่52ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้รวมนั้นไต่ทะลุ500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้นี่ก็เป็นช่วงขึ้นปีใหม่นะคะวันแรกของสัปดาห์คุณจำเริญนี่ใช้ทุนนานเหมือนกันนะคะ
ผมใช้ทุนตลอดนะครับเพราะว่านี่ทุนนี้ไม่เคยไปไหนแต่ข้อสังเกตปีนี้คุณธีรรัตน์ไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าทุกทีเห็นตอนปีใหม่จะหนีไปอยู่เกาะเหมือนกับลุคสกายวอล์กเกอร์สักพักนึงปีนี้ไม่ได้ไปหรือยังไงครับ
อ๋อค่ะตอนนี้ปีนี้หิมะตกเยอะค่ะออกจากบ้านลำบากสงสัยจริงๆว่าหิมะตกนี้หนังยังทำเงินได้เป็นเพราะเป็นอารมณ์ไหนคะคุณจำเดิน
ผมว่าส่วนหนึ่งรูปแบบของความบันเทิงคนก็ไปดูหนังไปกินข้าวนอกบ้านนะครับร้านอาหารร้านไทยร้านอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ปิดวันปีใหม่แต่อาจจะปิดช่วงวัน Thanksgiving หรือวันคริสต์มาสแทนมันก็เป็นรูปแบบความบันเทิงของคนในเมืองที่เปลี่ยนไปเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากจะลงทุนออกไปเที่ยวหรือ vacation นอกเมืองอะไรเท่าไหร่แล้วที่น่าสังเกตก็คือว่าไม่มีหนังอะไรใหม่เข้ามาเป็นตัวเลือกเท่าไหร่ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่เพียงแต่ว่าแชมป์ที่ยืนอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่รายได้ก็ลดลงวูบหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับ
ครับจะบอกว่าคนออกไปดูหนังแต่ถ้าเทียบกับคริสต์มาสแล้วช่วงรายได้คริสต์มาสจะเยอะกว่าครับ
เพราะอะไรคะคุณรัตพลเป็นเพราะอะไรคะ
มันอากาศที่นี่มันก็หนาวเป็นพิเศษนะครับช่วงได้หลายเมืองนะช่วงปีใหม่แล้วก็คนที
่หนาวกว่าคริสต์มาส
ใช่ครับและหนังตัวหนังใหญ่อย่าง Star Wars คนก็ทยอยกันไปดูแล้วก่อนหน้านี้เยอะเหมือนกัน
ค่ะช่วงนั้นอากาศดีกว่านิดหน่อยแล้วก็เป็นมีหนังเข้าใหม่แต่ตอนนี้หนังเดิมๆมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจออกนะคุณรัตพลหิมะก็หนาอีกต่างหาก
ใช่ครับ
ใช่หนังก็เป็นเดิมทางเลือกไม่มีแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็ยังคือรายได้เนี่ยก็ยังทำมันก็ขัดแย้งในตัวเองคือรายได้เนี่ยก็ทำได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าอัตรารายได้เนี่ยมันลดลงอย่าง Star Wars เนี่ยอัตรารายได้เนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่2วูบจากสัปดาห์แรก 69% สัปดาห์นี้วูบจากสัปดาห์ที่2อีก 26% ก็แต่ว่ามันก็ไม่มีตัวเลือกอะไร ให้เพราะว่าหลายคนก็คงกลัวพลังของ Star Wars ก็เลยไม่มีหนังมาประกบครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านกินแอปเปิลกับมะเขือเทศสดๆบำรุงปอดเราดีกว่านะคะ
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าก็เป็นมิติใหม่ของเรื่องของประโยชน์ของมะเขือเทศที่เราก็ไม่เคยทราบกันมาก่อนก็ดี